Into enziwe ngamapolisa kayifanelanga yamukeleke noma kungaphi emhlabeni, yinto yobugebengu, yinto yokungahlonipha amalungelo abantu, yokungahlonipha impilo. Kanti-ke bebengasoze bakwenze khona lokho bengaphiwanga igunya yilaba ababusayo. Ukungahlonipha amalungelo, ukungahlonipha umthetho, ukungahlonipha iconstitution, ukungahlonipha impilo yabantu kuyinto esiyibone kusuka ngo-1980. Ngakho kakumangalisi namhlanje ukubona amapolisa ephosela ama-tear gas phakathi kwezimota ezithwele abantu zigcine zisitha njenga lokho kwenzakele namhlanje. Yinto eyibugebengu okufanele kuboshwa abantu elizweni eliqondileyo, bebezaboshwa baxotshwa imisebenzi bangabuyi babuyele njalo kuyo leyo msebenzi. Lo minister wamapolisa ubezaphuma emsebenzini, lo commission ubezaphuma, kodwa-ke ngoba kubusa iZANU-PF impilo yakhona yiyona leyo. Yinto encane kibeyenzakeleyo, bazaqhubeka besebenza bephila ngayona impilo engahlonipha abantu.
Lona udaba lwezukho lemichova lolu ubona ngani lungaqedwa njani?
Indlela yokulungisa lokhu yokuthi uhulumende asuse ukuvimbela amakhombi lokhu akwenzayo, kubuyele esimeni lapho amakhombi ayesebenza khona ngendlela efaneleyo. Ngokuba amakhombi ayindlela yokuphila ebantwini, kubhadalwa ngayo ischool fees, yiwo afaka ukudla etafuleni, yiwo abhadala irenti, yiwenza konke nje ebantwini abalawo baziphilisa ngawo, angumsebenzi, alibhizinisi, ayindlela yokuphila ebantwini. Ngakho-ke kumele bayabuyisele emgwaqweni, kungakhathalekile ukuthi kutheni. Lokho okukhulunywayo ukuthi kube nguzupho yedwa kuyinto yamahlaya njengafanelanga yamukeleke. Kanti-ke yinto yesikhashana leyo yokulungisa okuthiwa yi-short term ngesiNgisi. Okudingakalayo ukuthi iZANU-PF isuswe embusweni. Sihlale kakhulu, ayisahlonipha umthetho, kumbe vele kayizange yawuhlonipha umthetho, ifanele iphume. Yiyo indlela ezakwenza ukuthi kulunge konke khona lokho. Nxa ngabe lokhu isembusweni, kulantweza lo.